Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izvore okužb z novim koronavirusom je vedno težje odkriti. Skrb vzbuja napoved o možnem skoku na 165 novih primerov dnevno.
Svetovna zdravstvena organizacija pričakuje težko jesen in svari pred prevelikim zanašanjem na cepivo.
Izobraževalni proces poteka varno, poudarja ministrica. Roditeljski sestanki naj bodo nadaljavo.
Koalicija na sestanku o nadaljnem delu in položaju ministrice Pivčeve.
Po požaru v migrantskem centru na Lesbosu se je v šotore začasno preselilo 300 migrantov. Papež Evropo pozval k ukrepanju.
Vreme, sončno in toplo, z nekaj jutranje megle po nižinah. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so pri nas opravili 1100 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 47. V bolnišnicah se zdravi 40 bolnikov, od tega jih 9 potrebuje intenzivno zdravljenje, 6 so jih odpustili v domačo obravnavo. Gre za posledico epidemiološkega dogajanja izpred 2 tednov, ko je bilo med 18 in 40 okužb na dan, poudarja stroka. Stanje se očitno slabša, tako po posameznih občinah kot v domovih za starejše. Izvor okužb pa je vedno težje odkriti. Več o tem Silvestra Sadar.
V mariborskem domu Danice Vogrinec na Taboru je potrjeno okuženih 24 stanovalcev in 16 zaposlenih. Hujših zdravstvenih težav nimajo, je pa delo vedno težje organizirati, saj je preventivno izključenih še 30 drugih delavcev. Na pomoč so poklicali upokojene kolege. Ob tem je direktor Marko Slavič povedal.
Samo vprašanje časa je, glede na stanje širjenja okužbe, kdaj se bo to zgodilo tudi na pobreški enoti oziroma tudi v drugih javnih sistemih, kajti treba je vedeti, da je okužb preko otrok, torej v Mariboru toliko, da je zdaj že težko locirati te prenose.
Z okužbami 8 oskrbovancev in 2 zaposlenih se soočajo tudi v domu Nine Pokoren na Grmovju pri Žalcu. Pretekli torek so takoj uvedli vse predpisane ukrepe in priporočila, na katere so se sicer pripravljali več mesecev, pojasnjuje direktor doma Tomaš Lenard, vključno s prepovedjo obiskov. Podobno kot v Mariboru, tudi tu ne morejo ugotoviti, kdo je okužbo zanesel v dom.
Smo imeli predvidevanja glede na to, da sta 2 zaposlena bila pač prva identificirana kot tista, ki sta okužena z novim virusom, vendar kako je pa stvar prišla, pa se nam teorije žal podirajo, tudi z epidemiologi raziskujemo, ampak edina teorija v tem trenutku je ta, da ni teorije. Virus ima res svoja pota in samo upamo, da se ni razširil po domu.
Poglejmo v občino Pivka, kjer so včeraj našteli 11 aktivno okuženih občanov. Tamkajšnji štab civilne zaščite je do 24. septembra prepovedal uporabo vseh zaprtih športnih in kulturnih objektov ter občane pozval k preložitvi praznovanj. Tudi vodja vladne strokovne svetovalne skupine Bojana Beović je izpostavila problem zasebnih zabav z več kot 10 ljudmi, za katere bo nujen bolj radikalen pristop. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek poudarja strah zbujajočo napoved, da lahko v teh dneh pričakujemo do 165 okužb dnevno in da smo že med rdečimi državami, saj smo presegli 40 okužb na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh. Skrbi tudi direktorja doma na Taboru Marka Slaviča.
Enostavno se jaz bojim, da ob vseh informacijah, ki smo jih danes zanalizirali na enoti Pobrežje, ker želimo seveda preprečiti dol virusa, je potencialnih stikov, ki bi lahko v bistvu prinesli okužbo tudi v enoto na Pobrežje oziroma v katerikoli naš javni sistem, toliko že, da je enostavno težko reči, da se to ne bo zgodilo jutri ali v prihodnjih dneh.
Potreba po bolnišničnih posteljah se povečuje, zato bodo uporabljali tudi tiste namenjene za druge dejavnosti. Stroka poudarja, dokler se ne bomo držali priporočil in ukrepov, bo število obolelih strmo naraščalo.
Z vzpostavitvijo rdeče cone bodo začeli tudi v domu starejših v Kamniku. Vanjo bi lahko umaknili okužene, ki jih zaenkrat nimajo. V ta namen bodo lahko uporabili evropska sredstva, je ob današnjem obisku poudaril minister za delo Janez Cigler Kralj. Pozitivna pa sta tudi dva zaposlena v zdravstvenem domu Ivančna Gorica. Bolnike, ki so bili v četrtek popovdne ali petek dopovdne v splošni ambulanti zdravstvenega doma, pozivajo, da se opazujejo. V vrtcih in šolah se varno izvaja izobraževalni proces, je danes poudarila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Po prvih primerih okužb, ki so dajale vtis, da bodo šole kmalu zaprle svoja vrata, se vsaj tam razmere umirjajo. Šola nadaljavo tako ostaja rezervni scenarij za čas, ko bo porast okužb precej višji. Tanja Dominko.
V sobivanju z virusom so nam vrtci in šole lahko za velik zgled, je podarila ministrica, ki je o številu okuženih povedala.
Številčni podatki nam kažejo, da je danes v vrtcih in v šolah po Sloveniji okuženih 0,03% vseh vključenih. Posledično temu pa je 0,3% tistih, ki so v karanteni. Spodbudno je tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
V absolutnih številkah to pomeni. V prvih 10 dneh je bilo v osnovnih in srednjih šolah vseh okuženih 86 posameznikov, med njimi večina zaposlenih, 27 učencev in 2 dijaka. V vrtcih pa je bilo okuženih 22 zaposlenih in 5 otrok. Ministrstvo je vzpostavilo interno aplikacijo, v katero šole dnevno vpisujejo podatke o okuženih. Da bodo razmere ostale stabilne, je odgovornost tudi na nas, odraslih. Starši smo zgled, pa ne vedno najboljši. V teh dneh imajo številne šole roditeljske sestanke ob začetku šolskega leta. Nekatere to izpeljajo na daljavo, druge v živo. Učilnice zasedajo starši, pri čemer nekateri maske ne želijo namestiti. Kakšna so pravila, sem preverila na Ministrstvu za izobraževanje. Odgovor se glasi. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek video povezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Kaj pomeni dosledno spoštovanje ukrepov, vemo, maske so obvezne. Marko Juhant je bil v oddaji za življenje jasen.
Noben učitelj sam ne odloča o tem ali pa njihov ravnatelj. Bomo imeli maske, ne bomo imeli maske. Tukaj je en del predpisa, če se človek s politiko ne strinja, naj se upira politiki, ne pa tem ukrepom, ki so vendarle v dobro otrok.
Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Anton Meden pa je za naš radio takole dejal.
Če se v tej skupini znajde nekdo, ki maske nima, ne bi seveda pričakoval, da mu jo bodo ponudili, že mogoče na vhodu v šolo, drugače pa v učilnici sami. Če je odziv negativen, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi vsi starši skupaj z učiteljico, torej vsi odrasli skupaj, ki mislimo, da je to treba, pač prepričali z argumenti tudi tiste, da si za tisti čas, ko bodo v šoli, nadenejo masko.
Starše ob tem pozivamo, naj šoli sami predlagajo izvedbo sestanka na daljavo. Če smo tako komunikacijo zmogli v času epidemije, zakaj je ne bi zmogli še sedaj? In še bolj varna je.
Že drugi dan zapored je bilo po svetu potrjeno rekordno število novih okužb s koronavirusom, je poročala Svetovna zdravstvena organizacija. Ta zaradi COVID-19 napoveduje težko jesen, saj bomo priča večji smrtnosti. Petra Stopar.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so v svetu v enem dnevu potrdili skoraj 308 tisoč okužb, zaradi COVID-19 pa je umrlo še 5500 ljudi. Skupno število smrtnih žrtev od začetka pandemije je že več kot 917 tisoč. V zadnjih 2 tednih so se razmere v sosednjih državah Slovenije najbolj poslabšale v Avstriji in na Madžarskem. Število okužb je naraslo tudi v Črni gori, Franciji, Španiji in na Češkem. V Italiji so razmere približno enake, na Hrvaškem pa so se nekoliko izboljšale. Pri naših južnih sosedih so v minulih 24 urah potrdili najmanjše število novo okuženih po 10. avgustu, in sicer 65, res pa je, da je tudi konec tedna opravljenih manj testov. Časnik Jutarnji list je opozoril, da je v soboto in nedeljo umrlo 13 ljudi, kar je Hrvaško postavilo med evropske države z največjo stopnjo smrtnosti zaradi COVID-a na 100 tisoč prebivalcev, takoj za Romunijo, Španijo in Bolgarijo. Na spletni regionalni konferenci, ki poteka danes in jutri, 55 evropskih držav članic zdravstvene organizacije govori o odzivu na novi koronavirus in se dogovarja o splošni petletni strategiji. Vodja Urada za Evropo Hans Kluge je v uvodnem nagovoru predstavil oceno, da bo v Evropi v naslednjih 2 mesecih naraščalo dnevno število smrtnih primerov zaradi COVID-19. Posvaril je pred prevelikimi pričakovanji, da bo razvoj cepiva končal pandemijo. Po Klugovih besedah strokovnjaki sploh ne vedo, ali bo cepivo pomagalo vsem skupinam prebivalstva. Zdaj dobivajo nekaj znakov, da bo to pomagalo eni skupini, drugi pa ne, in če bodo morali naročati različna cepiva, bo to logistična nočna mora. Pandemija bo po njegovem mnenju konec v trenutku, ko se bomo kot skupnost naučili živeti z njo, to pa je odvisno od nas in to je zelo pozitivno sporočilo, je še dejal vodja Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Stična mladih bo na 30 lokacijah in pod geslom Vstani.
Vodja urada za liturgijo. Kjer zdravstvene razmere to dopuščajo, se je treba vrniti v normalno krščansko življenje.
Šport, mednarodni mediji v presežnikih o velikem uspehu slovenskih kolesarjev na dirki po Franciji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Murska Sobota Moravske Toplice pri Martijancih. Prav tako pa se je prometna nesreča zgodila na glavni cesti Maribor Ptuj v Mariboru na Ptujski cesti in proti Miklavžu na Dravskem polju je tako zaprt en pas. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri Krtini proti Celju. Tu je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred mejnim prehodom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 2 km. Čakalne dobi sta na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovjem, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo in sicer na Gruškovju kar 4 ure, na Obrežju približno 3 ure. Delali pa bodo v tem tednu v predoru Karavanke, ta bo vsako noč od ponedeljka do petka med 8 začer in 5 zjutraj. Promet skozi njega urejen izmenično enosmerno, čakalna doba bo približno do 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Koalicija kljub dogajanju v Desus ostaja stabilna. Aleksandra Pivec bo med tem najverjetneje izgubila podpredsedniški položaj v vladi, za zdaj pa naj bi ostala na čelu kmetijskega ministrstva. To bi se v prihodnjih tednih lahko spremenilo. Andrej Šinko.
Desus od preteklega tedna, ko je odstopila Aleksandra Pivec, uradno zastopa minister za zdravje Tomaž Gantar. Ta je napovedal, da bodo v stranki spoštovali koalicijske zaveze, ne glede na zamenjave v vodstvu. To bo, po besedah političnega analitika Sebastiana Jeretiča celo,
stabiliziralo koalicijo, ker v končni fazi šteje matematika v poslanskih skupinah.
Je dejal sogovornik in dodal, da si skupina ljudi, ki si je prizadevala za odhod Pivčeve s čela stranke, prizadeva tudi za njen odhod z položaja ministrice, saj drugačen razplet za njih ne bi bil najboljši.
Tako da verjamem, da bodo tudi tukaj zaostrili malo situacijo in glede na to, kot sem dejal, da šteje število poslancev v državnem zboru, bodo s tem verjetno tudi uspeli. Ne glede na to, da velja Aleksandra Pivec za zelo dobro ministrico za kmetijstvo.
Pojasnjuje Jeretič. Gantar ob tem odločitev v zvezi z odhodom ministrice zvrača na koalicijo in predsednika vlade, ki da se na koncu mora sam odločiti o tem. V Desus poudarjajo še, da si želijo zgolj uresničitve dogovorjenega programa iz koalicijske pogodbe, tudi v zvezi z vzpostavitvijo urada za demografijo. Jeretič pričakuje, da bo vodenje tega prevzel Desus.
Vsem ločeno vprašanje pa seveda demografski sklad. Tle gre za upravljanje državnega premoženja, ki ponavadi ostaja seveda v rokah ministrstva za finance. In tukaj je še samo vprašanje, na kakšen način bodo ta sklad organizirali, ali bodo dejansko celotno državno premoženje vložili van in kakšen bo potem ključ delitve letnega dobička.
V Desus so sicer že pretekli teden napovedali tudi podporo ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, ki ga v petek čaka interpelacija.
Svet Združenih narodov za človekove pravice bo imel v petek na predlog članic Evropske unije izredno razpravo o razmerah v Belorusiji. Tam se po avgustovskih predsedniških volitvah, na katerih je zmago razglasil dolgoletni predsednik Aleksander Lukašenko, vrstijo množični protesti. Predlog za razpravo o kršitvah človekovih pravic je podprlo 25 od skupno 47 članic sveta. Lukašenko se medtem prvič po volitvah mudi v tujini. Odšel je v Rusijo po pomoč k predsedniku Vladimirju Putinu, a beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska opaža, da ruska podpora Lukašenku pada. Na grškem otoku Lesbos napetosti naraščajo. Tamkajšnje oblasti so približno 300 migrantov preselile v začasno šotorsko naselje, medtem ko je sredi tedna pogorel migrantski center. Več manjših požarov naj bi migranti podtaknili namerno zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Papež Frančišek je cerkev in Evropo pozval k ukrepanju. Prispevek Mete Potočnik.
Papež Frančišek se je včeraj v Rimu spomnil svojega obiska na Lesbosu pred 4 leti in opomnil protestnike, naj svoje zahteve izražajo na miren način in naj nikar ne popustijo skušnjavi po nasilju. Vse na odgovornih mestih je pozval, naj prisluhnejo glasovom teh ljudi in jim zagotovijo popolno spoštovanje človekovih pravic. Cerkvene skupnosti je spodbudil k dialogu in spravi. Humanitarna direktorica Caritas Europa Silvia Sinibaldi je povedala, da ima grška Caritas na otoku tim sodelavcev. Položaj na otoku je precej napet, saj na tisoče migrantov, ki so ostali brez strehe in vode, biva na ulicah. Grška Caritas sodeluje z grškim ministrstvom za migracije, delijo pitno vodo in po potrebi spalne vreče. Nudijo pomoč pri prevajanju, informacije in spremstvo. Po besedah predsednika Komisije škofovskih konferenc kardinala Jean-Claude Holleriha je v taborišču pogorelo tudi upanje ljudi. Bogatejše evropske države je pozval, naj prevzamejo svojo odgovornost do beguncev.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Kaj bo z letošnjo stično, se morda sprašujete. Stična mladih bo. Zaradi razmer bo prilagojena, a z nekoliko krajšim programom, izvedena na 30 različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Nataša Ličen.
Stična mladih je pomembna točka, to je dogodek močno vpet v tradicijo, kjer se mladi srečujejo, družijo, izobražujejo in skupaj slavijo Gospoda. Pri katoliški mladini so letos pripravili program prilagojen razmeram. Jure Jevšenak, koordinator letošnjega dogajanja, ki je najprej predstavil geslo.
To je v bistvu letošnje geslo Vstani. Jasno, kratko in res spodbuja tudi letošnja stična človeka, da vstane. In tudi z tem programom, kar smo ga letos oblikovali, se mi zdi, da je zelo drzno zastavljen, zelo široko zastavljen program sploh za trenutne razmere. In me je tu nagovarjalo, da v bistvu da vztrajamo, da tudi z ekipo delamo, še naprej ustvarjamo za same udeležence stične mladih, da bojo odnesli praktične tudi verske vsebine.
Program je vsaka sodelujoča župnija nekoliko prilagodila, vnaprej pa so pri katoliški mladini posneli slavilni koncert in 13 delavnic. Lucija Marinček, odgovorna za odnose z javnostmi pri stični mladih.
Skoraj vsaka dekanija ima eno lokacijo, včasih pa tudi po dve dekaniji skupaj. Kdor pa mogoče ne bo imel možnost ogleda svete maše, bo pa tudi prenosi stične prek YouTube kanala Stične mladih.
Osrednji del programa bo Sveta Maša, darovana na vseh lokacijah. Na našem radiju pa jo bomo prenašali iz Mursko-Soboške škofije ob 19. Na lokacije lahko pridajo le prijavljeni, te so že zaključene. Ostali pa spremljajte dogajanje v soboto preko naših radijskih valov. Dodajemo še, da v stično pride tudi predsednik Borut Pahor.
Ja, seveda, vsi smo del pač države Slovenije, pač jo imamo v svojih srcih in predsednik republike je nekdo, ki jo predstavlja, ki predstavlja v bistvu neke naše vrednote.
Matevž Mehle, direktor katoliške mladine, ki še dodaja.
Najlepša hvala vsem, ki so se prijavili, res smo pa hvaležni vsem organizatorjem na lokalni ravni in hvala jim, ki so se tega lotili, pa ki v bistvu skupaj z nami pač delajo za mlade.
Vodja urada za liturgijo kardinal Robert Sarah je v pismu predsednikom škofovskih konferenc zapisal, da prenos svete maše ne more nadomestiti fizične navzočnosti v cerkvi. Kjer zdravstvene razmere to dopuščajo, se je treba vrniti v normalnost krščanskega življenja, je zatrdil. Več pa Marjana Debevec.
V času pandemije novega koronavirusa so mnoge lokalne cerkve zaradi varnosti vernikov omogočile spremljanje svetih maš po televiziji ali spletu, bolj pa smo spoznali tudi možnost duhovnega obhajila. Zdaj je v večini držav znova možna fizična navzočnost vernikov pri svetih mašah. Čeprav so nekateri mislili, da bo ljudi zaradi velike želje, ker prej nismo mogli k maši, prihajalo več, pa se je zgodilo prav nasprotno. Cerkve so bile marsikje bolj prazne kot pred pandemijo. Poleg ranljivejših skupin ljudi so namreč tudi takšni, ki so se navadili, da mašo spremljajo kar v domači dnevni sobi. Če je treba, lahko vmes tudi kaj postorijo. Zato se je oglasil vodja za liturgijo kardinal Robert Sarah, ki je poudaril pomen občestva vernikov. Po njegovih besedah ni dovolj, da spremljamo mašo le vsak posamezno. Zaradi skupnega dobrega smo sicer sprejeli oddaljenost od oltarne mize kot neke vrste evharistični post, vendar se moramo, takoj ko je to mogoče, vrniti k maši s povečano željo potem, da bi se srečali z Gospodom, da bi ga prejeli in ga prenesli našim bratom, je zapisal kardinal Sarah. Fizična oddaljenost in spremljanje maše po različnih medijih nas namreč lahko oddalji od osebnega srečanja z utelešenim Bogom, ki je rekel, kdor je moje meso in pije mojo kri, bo ostal v meni in jaz v njem. Ta fizični stik z Gospodom je življenjskega pomena, je nujen in nenadomestljiv, je zapisal kardinal Sarah. Zato je vernike pozval k poslušnosti škofom, ti bodo namreč dali jasna navodila, kako ravnati, da ne bi politika posegala v liturgijo, obenem pa bi zavarovali ljudi.
Nov dan z zahtevnimi vzponi, nova dvojna zmaga slovenskih kolesarjev na dirki po Franciji. Po košarkarski analogiji sta Primož Roglič in Tadej Pogačar včeraj prišla do trojnega dvojčka zmag. Zgodba zvezdnikov na največji kolesarski dirki na svetu iz dneva v dan dobiva dodatne, komaj verjetne razsežnosti. O novem velikem uspehu slovenskega kolesarstva tudi mednarodni mediji pišejo v presežnikih. Slovenija je precej spredaj v dvoboju s Kolumbijo. Roglič in Pogačar namreč tekmujeta v svoji ligi. Ali nekdani smučarski skakalec res nima nobene slabosti, se o Rogliču sprašujejo tuji mediji in dodajajo, da je njegova zmaga vse bolj in bolj verjetna. Po 15 etapah tura in več kot 2640 kilometrih prevoženih cest ima Roglič v rumeni majici 40 sekund naskoka pred rojakom Pogačarjem. Danes je na turu prost dan. Maruša Mišmak-Zrimšek je bila tretja na atletskem mitingu v Berlinu, kjer je na 3000 metrov za prekami izboljšala svoj slovenski rekord. Tretji je bil tudi Ptujčan Kristjan Čeh v metu diska. Poglejmo čez lužo. Tam se je končalo teniško odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Pri moških je zmagovalec Avstrijec Dominik Thiem, ki je v dramatičnem finalu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Pri ženskah je slavila Japonka Naomi Osaka, ki je ugnala Belorusinjo Viktorijo Azarenka. Letošnji finale koronskega odprtega prvenstva Združenih držav je bil v vseh pogledih zgodovinski. Prvič je o zmagovalcu odločala podaljšana igra v petem nizu. Turnir so igrali pred praznimi tribunami zaradi pandemije. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v Italiji v razredu MXGP osvojil drugo mesto. Gajser je bil v prvi vožnji po padcu peti, v drugi pa je bil najhitrejši. Zmagal je Italijan Antonio Cairoli.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške. Podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem. Buča za mehur in prostato.
V vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, na Primorskem bo še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28 in na Primorskem do 30 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem nad hribovitim svetom možna kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vreme po Sloveniji oziroma temperature po Sloveniji izmerjene ob 15. uri. Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Tolmin, Metlika in Podčetrtek 28 stopinj, Celje, Bovec, Kranj 27, Vrhnika, Maribor, Trebnje in Bohinjska Češnica 26, Mežica, Logatec 25, Pohorje 23, Babno Polje 22, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Murska Sobota Moravske Toplice pri Martjancih. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je na glavni cesti Maribor-Ptuj v Mariboru na Ptujski cesti v smeri proti Miklavžu zaprt en pas. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerske avtocesti pri priključku Krtina proti Celju, tam nastaja zastoj. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil je dolga približno 1 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje in sicer za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na Obrežju 3 ure, na Gruškovju pa 4 ure. Vozite potrpežljivo in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste slišali pogovor s predsednikom Zveze aktivov svetov staršev Antonom Medenom in sicer na temo izobraževalnega procesa in koronavirusa. Tako bo ob 18. Zdaj v tem trenutku pa je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.